Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Tadbirkorlik faoliyatini aksiyadorlik mulki shaklida ham, jamoa mulki shaklida ham, xususiy, ya'ni yakka mulk shaklida ham amalga oshirish mumkin. Biroq aksiyadorlik mulki shakli va jamoa mulki shakli doirasida uni tashabbus ko'rsatish, qarorlar qabul qilish va o'z faoliyati uchun javobgarlik masalalarida xodimlar va menejerlarga xususiy mulk egasi imkoniyatlari qanchalik darajada berilishiga bog'liq ravishda amalga oshirilishi mumkin. Bizning mamlakatimizda xorijiy mamlakatlar tajribalariga suyangan holda tadbirkorlikni rivojlantirishga davlat tomonidan katta e'tibor berilmoqda. Bunda 1995-yilning 21-dekabrda Oliy Majlis tomonidan qabul qilingan kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni misol qilib ko'rsatsa bo'ladi. Erkin raqobatga tobora keng imkon yaratish, turli mulkchilik shakllaridagi bozor subyektlar o'rtasida bo'ladigan iqtisodiy huquqiy munosabatlarni jahon andozalari darajasida tashkil etish borasida ushbu qonun muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur qonunning 2-moddasida kichik va huquqiy tadbirkorlik subyektlarining miqyosi aniq belgilab berilgan. Jumladan, sanoat va qurilishda 50 kishigacha, qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarishning boshqa sohalarida 25 kishigacha, fan va ilmiy xizmat ko'rsatishda 10 kishigacha, chakana savdoda 5 kishigacha bo'lgan korxonalar kichik va xususiy tadbirkorlik doirasidagi korxonalar bo'lib hisoblanadi. Xo'sh, kichik biznes va tadbirkorlik rivojlangan davlatlarda qanday e'tirof etiladi va uning mohiyati nimadan iborat? AQShda masalan 500 tagacha xodimi bo'lgan korxona kichik korxona bo'lib hisoblanadi. Germaniya va boshqa g'arbiy Yevropa davlatlarida esa 300 tagacha xodimi bo'lgan korxona kichik korxona hisoblanadi. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.